Misijon na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem dnevu radijskega misijona pod geslom Veselje. Lepo se je veseliti in danes nam bo prinašal misijonske besede župnik iz Breznice, gospod Marjan Lampret, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Bog dej dobrega.
Spregovorili boste o veselju, žal pa smo v času pandemije, ko je govoriti o veselju poseben izziv, ohromljeno je življenje prebivalcev v vseh državah tega planeta, tudi pri nas v Sloveniji. Kako torej spregovoriti o veselju?
Lepo ste začeli s tole oddajo. Morda bi vas samo malo popravil, ne gre toliko za govorjenje o veselju, kakor za veselo govorjenje. Poslušalke in poslušalci pri radijskih sprejemnikih, ki poslušate Radio Ognjišče, bi se morda strinjali, da vsakdo izmed vas potrebuje malo spodbud za to, da bi se veselil, pa mnogi nimate razlogov za veselje. Se pa morda razveselite ob besedah nekoga, ki bo veselo govoril, ki bo spodbujal, ki bo navduševal, pa morda ne toliko teoretiziral, ko bo govoril ali ko bom govoril o veselju ali o veselih ljudeh.
In teh je bilo v župniji, kjer ste zdaj kar precej. Kot rečeno, prihajate iz Breznice. Ali je takšno veselje prinašalo tolažbo tudi rodovom v zgodovini?
Seveda, odgovor je pritrdilen. Prihajam iz župnije Breznica na Gorenjskem. Ko se kdaj predstavljam ljudem, ko me vprašajo, kje ste že vi župnik, in pravim na Breznici, večina ljudi ne pozna kraja Breznice. Včasih kdo to zamenja z Brezovico ali s kakšno drugo župnijo pri Ljubljani, ampak Breznica je zelo častitljiva župnija. Včasih je bila to rodinska prafara, ima več kot tisočletno zgodovino. Res pa je, da je leta 1821. postala rodinska župnija Brezniška fara in je župnijska cerkev na Rodinah, cerkev svetega Klemena Rimskega, postala podružnična cerkev. Znano je, da so bojeviti Gorenci protestirali, so se spuntali, bili so prizadeti, užaljeni, da jim je bila oduzeta župnijska cerkev, da je bila ponižana v podružnično, kajti tedani župnik je v župnijo, v center župnije dal postaviti novo cerkev žalostne matere Božje, ki je bila posvečena avgusta leta, kot sem rekel, 1821. Ljudje iz teh krajev, iz prvotne pražupnijske cerkve na Rodinah, so se spuntali, kot rečeno, in niti k maši niso prišli ob nedeljah na Breznico in so šli včasih kar mimo proti Jesenicam, tako da se še do današnjih dni imenujejo puntari, ampak niso več tako uporniški, kakor so bili v prvih letih oziroma desetletjih. Poznamo v naši župniji pomembne može, ki so zaznamovali ne samo zgodovino naše župnije, ampak zgodovino naše dežele vopče. Na prvem mestu seveda, ko predstavljam svojo župnijo, na kateri sem že skoraj 9 let župnik, da je 900 metrov od župnišča, kjer stanujem, cerkvica svetega Marka v Vrbi na Gorenjskem, torej blizu rojstne hiše Franceta Prešerna in velikega škofa Antona Volka. In potem pogovor laže steče. Torej, veliki poet, največji poet in največji škof skoraj da v zgodovini ljubljanske škofije izhajata iz iste hiše, morda tudi iz iste spalnice, da ne bomo rekli celo lahko iz iste postelje, da bi sta bila tam rojena narazen 100 let. Prešeren leta 1800, Volk leta 1900. Zanimivo je, da je v tej naši župniji Brezniški oziroma Rodinski prafari poznanih zelo veliko pomembnih osebnosti, ne samo veliki škof, pa največji slovenski poet, ampak imamo tudi druge velike osebnosti, ki so zaznamovale zgodovino, kot sem dejal, ne samo na lokalnem, ampak tudi svetovnem prizorišču. Imamo prvega profesorja čebelarstva na Dunajskem dvoru, Antona Janšo, ki je bil rojen na Breznici, nekaj 10 metrov stran od župnišča, kjer stanujem. Anton Janša, ki je tako zaslovel, da so še danes njegovi nauki o bečelah oziroma čebelah vredni branja in študija. Poznano je, da je dotedaj veljalo pravilo, da kadar čebele rojijo oziroma bučijo, da ko odide iz panja več kot polovica čebel, da gre z njimi mlada matica, na novo izležena. Ampak Anton Janša je dokazal, da temu ni tako, da s temi čebelami gre ven stara matica. Mlada kraljica pa ostane v panju. In ko sem kdaj tole prigliho potem razširil na življenje med ljudmi, sem enkrat venda pridigal, kako bi bilo to dobro se kaj naučiti od naših čebel, ko pride ta mlada v hišo, da ta stara ne misli, da je prišla ena, ne vem, služkinja ali pa da je to morda njena hči, ampak da je to sinova žena, ki hoče imeti svojo družino, svojo samostojnost, svoje gnezdo, svojo vzgojo, morda tudi svoje piskre na svojem štedilniku in jim je treba ta mladim dopustiti, da na novo začnejo. Res pa je, da se mora ta mlada, kot smo včasih rekli, vižati po navadah hiše, v katero je prišla. Ampak ko sem takole malo hudomušno dejal, da ko pride ta mlada v hišo, je se dobro učiti, kakor nam govori Anton Janša pri čebelah, da mora ta stara iti iz hiše ven.
Življenjske resnice, ki veljajo skozi čas in zgodovine in tudi danes, smo lahko, gospod Marjan Lampret, ponosni in veseli na tako bogato zgodovino, ki jo imamo in so jo prenašali naši predniki iz roda v rod.
Drži. Priporočam našim poslušalcem, da si morda priklikajo, priguglajo pridigo, ki jo je imel v župnijski cerkvi Žalostne Matere Božje na Breznici ob stoletnici cerkve, to pomeni pred 99 leti, veliki prešernoslovec Tomo Zupan, doma iz Smokuča. To je ena od 11 vasi, ki spadajo v našo župnijo. In v tej slovesni pridigi, ki je trajala eno debelo uro, je Tomo Zupan predstavil obdobje 130 let in približno 120 pomembnih osebnosti iz Brezniške oziroma Rodinske fare. In ta veliki človek, mogočne postave, ki je dočakal skoraj 98 let življenja, je v tej čudoviti pridigi nanizal te osebnosti, ki so res s svojim stilom življenja, svojo izobrazbo, svojo hudomušnostjo osmišljale življenje mnogim in bogatile ne samo slovenski, ampak tudi svetovni duhovni zemljevid. Tako se Tomo Zupan ustavi pri pomembnih osebnostih, tudi pri Matiju Čopu, ki je povzročil, da imamo Prešerna takšnega, kakršnega imamo. Kajti skupaj sta se lotila strokovno znanstveno, bi lahko rekli, Petrarkovih sonetov in se spraševala, kako te sonete približati človeku na Kranjskem. In Čop je zares uspodbujal Prešerna, naj ne odneha, naj ne obupa, naj ustvarja, naj ta talent, ki mu ga je Bog dal, naj ga tudi udejani. Tako da ima velike zasluge za to, da je Prešeren takšen, kakršnega poznamo, ima velike zasluge za to njegov veliki prijatelj Matija Čop. Ne nazadnje je Matija Čop, ki izhaja iz Žirovnice, torej tudi ena naša podružnica svetega Martina, da je Matija Čop bil sosed svetinove Mime, ki je mati Franceta Prešerna in se potem poročila v vrbo k Ribčevim. Znano je, da je Tomo Zupan sorodnik po materini strani Ribčevega Franceta in zato omenja, kako je Ribčeva hiša imela dala slovenskemu narodu, cerkvi, 4 duhovnike. Zanimivo je podatek, da je imela vrba tedaj 19 hiš, v 130 letih pa 15 duhovniških poklicev. Ko go spregovori o pesniku in sorodniku Francetu kot največjem poetu, ne more seveda mimo krsta pri Savici in seveda mimo njegovih zadnjih dni življenja in jih predstavi tedanjemu in današnjemu dobronamernemu Slovencu, ki nima Prešerna samo za pijanca. Moramo med drugim reči, da je Prešeren morda res bolehal za to zasvojenostjo oziroma zaradi alkoholizma, ampak predvsem potem, ko sta mu umrla najboljša prijatelja, Andrej Smole in Matija Čop. Zato toliko bolj izpostavi zadnje obdobje življenja največjega poeta in pravi, marsikdo od kranjskih meščanov ga je obiskal in tolažil, govoreč, doktor, toliko morate trpeti. Prešeren dvigne ob tem svojo slavno glavo, upre pogled van in pravi, trpim, a Kristus je več trpel. Ta zgodba je še danes znana slednjemu Krancu, pravi v tej pridigi ob stoletnici cerkve Tomo Zupan in potem pravi, dragi, predragi, tako umira naš najimenitnejši pesnik. Veliko mu je izprosila njegova nenavadna mati. In potem, zelo zanimivo, tako za dobro voljo, pridigo končuje zanosno in s pozivom, navedi mi, bela Ljubljana, navedi mi toliko svojih mož in v taki vrsti jih navedi, kakor jih naštevam jaz, mali breznici, ki šteje nekaj nad 1500 duš, navedi jej največje slovensko mesto, bela Ljubljana, takih in toliko svojih, kakor si jih čula sedaj iz mojih ust. In bela Ljubljana, molčiš? Ampak za konec se obrne k materam in pravi, kar je jasnih glav med vašimi otroki, pošiljajte jih v šolo. Če so vaši predniki toliko zmogli, kako da ne bi vaši otroci? Saj ni zaživel menda tu pod stolom danes drugačen rod. Ohranite, posebno ve matere, potomcem rodinsko brezniško časno ime. In te Zupanove besede so zares proroško odmevale. Doživel je novomašniško posvečenje Ribčevega Antona Volka, ne pa tudi njegovega škofovskega posvečenja, kajti Tomo Zupan je umrl leta 1937. Ni mogel poznati Volkove vloge pri reševanju mnogih duhovnikov, ki jih je nemški okupator na začetku druge svetovne vojne izgnal z Štajerske. Po vojni pa je Anton Volk kot ljubljanski škof veliko pretrpel. Ni bil pogodu komunističnim oblastnikom. Hoteli so, da se dobesedno loči od trga, od Kristusove cerkve, da prekine s papežem v Rimu in da se postavi neke vrste narodna cerkev. Ampak najprej so poskusili zlepa, potem pa zgrda. Ampak Volka niso zlomili. In tudi treba je povedati našim poslušalcem, ker je še vedno veliko zmote glede polpretekle zgodovine oziroma bom rekel nepoznavanja. Ljudje veliko krat bolj iz nepoznavanja, iz nevednosti, zaradi rumenega tiska ali pa zaradi več desetletnega pisanja ene in iste zgodovine, vemo, kdo jo je pisal in zakaj je moral tako pisati zmagovalec druge svetovne vojne, zato da si je dosti krat tudi opral kri z rok in še odkot. Dejstvo je, da je treba povedati, da niso komunistični voditelji po drugi svetovni vojni škofu Volku mogli očitati niti ene napake, enega greha, kaj šele sodelovanja z okupatorskimi oblastmi. Niti enega. In vendar, ko so ga tako zasliševali več let, velikokrat iz posle, dobesedno vrgli iz posle in ob enih zjutraj recimo in ga odpeljali na zasliševanje v svoje prostore udbovske, da je dejal, poslušajte, pa mene zaprite, ne pa mojih duhovnikov. So rekli, ne, vemo, da boš morda prej popustil, tebe ne bomo zapirali, bomo pa tvoje duhovnike. In ni bilo lahko škofu Volku, kajti takrat je bilo zaprtih več kot 500 duhovnikov, si lahko predstavljate. In vendar ta človek, ta svetniška osebnost, za njim teče tudi beatifikacija, postopek za razglasitev za blaženega, za svetega. Ta človek, ki so ga potem tudi komunisti poskušali umoriti leta 1952 na železniški postaji Novo mesto Bršljin, ta človek, ki je to preživel, je ohranil svoj jeklen gorenjski značaj in pogum in tudi hudomušnost, ko ga je recimo zasliševal znani Ivan Maček Matija, komunistični likvidator, udbovec, general, politični komisar, in ga ni mogel zlomiti v duševnem pomenu besede, je dejal potem škofu, a se vi mene nič ne bojite, a veste, kdo sem jaz, kaj lahko naredim z vami, a se me nič ne bojite. In Volk je bojda odgovoril, kdaj pa se je še Volk bal mačka. Ali je ravno tako odgovoril svojemu zasliševalcu, ni dokazano, ampak potrjene pa so besede papeža Janeza 23., ki jih je izrekel po obisku škofa Volka v Rimu, ko je ta potem po tej, milo rečeno, nezgodi prišel v Rim, pa po protokolu ni mogel poklekniti pred papežem, mu je Janez 23. odgovoril, pustite, jaz bi moral poklekniti pred vami. Sicer pa je Volk tudi bil ponosen na svojega sorodnika in prednika, predhodnika v Ribčevi hiši v Vrbi številka 1 na Prešerna in je potem tudi sam poskušal pesnikovati oziroma počastiti svojo hišo, samo še toliko, da ne bova predolga. Napisal je na taka pesmico v času dijaških let, v glasilu domače vaje in sicer pesem z naslovom Rojstni hiši. Hiša rojstna, dvakrat sveta meni, raj preljubi vedno zaželjeni. Tu tekla zibelka je možu slave, ki dvigov male je in nepoznane. Tu pela pesmi mati meni je ljubko, bitje, ki ljubilo me je presladko. Hiša rojstna, dvakrat sveta meni, očel od tebe je prvak poet, očel prezgodaj jaz v goljufivi daljni svet. Njemu v slovo si dala pesmi snov, mene naj spremlja duh njegov in tvoj blagoslov.
Kaj vam, gospod Marjan Lampret, pomeni poglabljanje v našo skupno zgodovino, vam prinaša tudi duhovno veselje?
Absolutno. Brez tega poglabljanja v zgodovino naših prednikov, brez poglabljanja v Sveto pismo, ki je knjiga vseh knjig, brez poglabljanja v literaturo in poezijo naših prednikov, bi človek težko živel. In edina pozitivnost in dobrost tega obdobja, ko smo vsi oškodovani zaradi koronavirusa, edina dobrost je, da Moram priznati, da lahko veliko berem, da se samo izoliram, samo osamim, kaj ti knjige ne moreš brati, če se ne samo osamiš. Ne moreš delati če kaj drugega. To je tako kot z molitvijo. Če jaz iskreno nekaj molim za nekoga ali izpolnjujem želje, prošnje svojih župljanov ali prijateljev ali sorodnikov, daj kaj pomoli, dajte kaj pomoliti, Gospod, a ne, jaz to lahko naredim, če se res, če se samo izoliram. Ja, to je ta izraz zelo aktualen v sedanjem času, ampak je pa edini primeren in to velja za molitev, za branje in brez tega duhovnega poglabljanja postanem preko slej živ mrlič. Oziroma, kot dostikrat pravimo, namesto, da bi živeli, životarimo.
Torej, poiskati svojo tišino, svoj mir in se poglobiti v svojo notranjost, ta čas, v katerem smo, ta zelo poseben čas, nas k temu vabi in nas tega uči. Vendar pa veselje vsak išče drugje, v tem smo si različni in nekoga veselijo, da nimo, zdaj je to težko, športne igre se podi za žogo, drugega pa navdušujejo knjige in v njih skrito bogatstvo.
Ja, želim samo nadaljevati, imate prav. Če pogledamo samo našo literaturo, zdaj le sem v minulih dnevih malo brskal po spletu, kaj mi predlagajo ljudje, ki so danes poklicani kot psihoterapevti, psihologi ali celo psihiatri, da nas tolažijo, da nas bodrijo v tem obdobju, ko smo tako osamljeni oziroma naj ne bi smeli biti osamljeni, da ne bi zapadli celo v depresivnost, nam priporočajo tudi branje. Tudi preko, gremo lahko v elektronsko knjižnico, naročimo knjige in beremo in sem malo pobrskal po njihovih predlogih in sem naletel tudi na nekatere dobre predloge, na nekatere dobre knjige, dobro literaturo, ampak vam moram reči, v 3/4 primerih so to neki prevodi iz, torej prevodi tujih avtorjev. Jaz sem pogrešal, da bi mi omogočili ali ponudili, da lahko si pobrskam, poklikam po e-knjižnici, da bi si lahko pogledal, če nimam sam doma, seveda v fizični obliki knjige, da bi lahko pobrskal malo po slovenskih literatih in poetih. Imamo čudovite pesnike, imamo čudovite romanopisce, eseiste v preteklosti, kakor tudi danes. Zakaj bi morali zopet iskati zdravilo proti depresiji, proti osamljenosti, z branjem tujih avtorjev, ki me manj poznajo, kakor pa je recimo poznal slovenskega človeka, ne vem, Franc Aleški Finžgar, Janez Jalen. Poglejte, sem primer Janeza Jalna. Imamo tega velikega možakarja, pisatelja, ki je bil rojen tudi v naši župniji. Možakar, ki je zaslovel po svoji hudomušnosti, rad ga je, Bog mu daj večni raj, tudi kaj na zob dal. Janez Jalen, rojen leta 1891 na Rodinah. On je med drugim tudi povedal, kako je življenje res kratko. Od zibeli do groba je samo par metrov. Namreč to je bilo čisto zares pri njem. Rojen je bil v Mežnariji, v mežnarski hiši, Mežnarjevi hiši, ki se drži obzidija pokopališča in zraven je bil grob, torej od zibeli do groba je mu res samo ne 5 metrov. No pa kakorkoli, možakar je ne samo prepoznavam po bobrih, po očarju Marku, tako je. Ima tudi zanimivo korespondenco, dopisovanje, tudi neka pisma so še ohranjena, ki mu jih je recimo pisal škof Anton Volk, ko še ni bil škof, pa potem, ko je bil že škof, ko je upravljal škofijo in je prosil Jalna, ker je poznal, da je dobrodušen človek, da je dobrosrčen župnik. Ampak včasih pa seveda je kdaj tudi jutranja maša odpadla, pa so ga zatožili. So ga zatožili in zato je škof Volk lepo osebno mu pismo poslal in je rekel, veš kaj, ti slišim o tebi tele stvari praviti, ampak te lepo prosim, kako nekako tako pravi, veš, po naših kanonih, po našem zakoniku ni dovoljeno, da ti mašuješ na rodinah v svoji rojstni župnijski cerkvi, torej v svojem kraju, takrat je bila to že podružnica, ni dobro, da ti mašuješ tam, ljudje so seveda zadovoljni, ker jim ustrežeš, ampak nedeljska maša je le v župnijski cerkvi, ne v podružnični. Glej, lepo te prosim, če ne moreš drugače, jaz te deloma razumem, odpravi se kam drugam v nedeljo mašvat, ali v Begunji, ali v Lesce, ali na Brezje, prosim te, res, razumi, tako reče na koncu, razumi me, Janez, in ne delaj mi težav, oprosti dobrohotni besedi in dobro se imej. Ohranjena je pa tudi zanimivo njegova, če še to povem, njegova najkrajša pridiga, in zato so ga tudi ljudje imeli radi. A veste, to je tako kot z nami. Včasih se malo pomatramo, imamo pridigo, smo se potrudili, smo premeditirali, brali svetopismo, pa še kakšno literaturo med tednom in se ti zdi, da si bil kar dober pri pridigi, da si nekaj povedal, da si nekaj od sebe dal, pa ni nekega odmeva. Ker je bila pridiga morda dolga 12 minut, 13 minut in je bila predolga. Ampak če pa pridigaš, ker si malo prehlajen, če imaš morda drisko, pa pridigaš 2 minuti, to je pa pohvale vredno. Zato ne morejo ljudje prehvaliti, ta starejši še danes ne morejo pozabiti velike, čudovite pridige, najboljše pridige Janeza Jalna, ko je bil župnik v Grahovem pri cerknici. Mrzla nedelja je bila, utrujen je prišel seveda verjetno od taroka ponočnega, in je prišel nekega mrzlega nedeljskega jutra v cerkev, na prižnico, obrnil se je k faranom in jih nagovoril: dragi farani, huda zima, hud je mraz, zebe mene, tudi vas, amen. Majdun so rekli, take pridge pa še ne. Ampak veste, to je nazaj, recimo, ne vem, 80-70 let, ampak danes je ozračje popolnoma enako. Kratka pridiga zaleže. Ne mislim samo v negativnem smislu, važno je, da je kratko, pa je v redu, ampak če se da kratko in jedrnato nekaj povedati, ljudi dosti bolj navdušiš, jih tudi motiviraš, vzpodbudiš, kakor pa če jim tveziš 20 minut. Za dobro voljo ne vam povem še o župniku, ampak enem drugem župniku, ki je malo zbolel, cerkev je bila le mrzla, ni bila ogrevana, in ni mogel vstati, kuharca trka na njegovo vrata: gospod župnika, boste šli maševat? Ja, ne bo šlo. Ne bo šlo, sem pa poln vročine in ne bo šlo. In kuharca, kot v dobrih starih časih, gre v cerko, veste, pa reče, še tako onikalo se je včasih gospoda: vam povem, dragi farani, da so gospod zbolel in zato danes maše ne bo. Pa tudi jaz se bolj švoh počutim.
Spremljate osrednji misijonski nagovor 5. dne radijskega misijona, z nami je župnik z Breznice Marjan Lampret, ki je kar nekaj let svojega duhovniškega življenja posvetil tudi Romom. Pa narediva, gospod Marjan, še skok iz literarnega navdiha k tej vaši izkušnji, ki, kot pravite, vam je oziroma vam še tudi prinaša veselje.
Ja, čeprav so me že večkrat okrog prinesli, Jih pa imenujem cigane, ker jim tudi razložim, da Rom je okvir za sliko. Res je, v ciganščini Rom, beseda Rom pomeni človek. Zato, ker so v zgodovini toliko pretrpeli, toliko prestali, bili tolikokrat poniževani bili, da so govorili, tudi mi smo ljudje. Torej, cigan je rekel, res sem cigan, ampak sem človek, sem Rom, človek, a ne? Največ so pretrpeli cigani v zgodovini pod fašizmom, komunizmom in nacizmom. Veliko, skoraj da bi lahko govorili o genocidu. In zato, ker jim je bilo toliko krivic povzročenih, jih jaz sicer ne opravičujem, ampak povem pa ljudem, da je to ena logična reakcija, bumerang, da sedaj velikokrat oni nam civilom povzročajo krivice ali pa nepotrebno nasilje ali kraje. Čeprav, ker se z njimi, kot rečeno, še vedno dobro razumem, z njimi sem predvsem delal, ko sem bil župnik v Kočevju od leta 1990 do 2001. Še danes, če se kdaj pri njih oglasim v taboru, me postrežejo, se razveselijo iskreno, pristno. Ni nobenih ovir ali pa zadržkov, da se ne bi izpovedali. Njihova ciganska duša je vedno odprta, pa če tudi bodo zdaj le častili Marijo na Brezjah, se bomo z njimi združili, prepevali, imeli procesijo, nosili Marijo v procesiji, čez tri dni pa bo prišlo do spopada, kot je že bilo njega dni pred parimi leti, smo bili skupaj na Brezjah 13. augusta, ko je ciganom posvečena procesija oziroma zanje rezervirana procesija z Marijo in z lučkami. Čez tri dni je prišlo pa do uboja tam na bencinski pumpi, kjer so se med sabo zaradi mamil, zaradi droge, zaradi neporavnanih računov stepli in tudi enega ubili. Ampak no, kljub vsemu se mi zdijo ti ljudje tega sveta, ljudje te zemlje, ljudje veselja, pa tudi ljudje strahu. Strah, ki ste ga omenjali, je posledica napačne vere. Napačna vera je vražje verje. In tega vraževerja, vraževernosti je pri ciganih ogromno. Ne nazadnje moramo priznati tudi pri nas civilih, ampak pri ciganih še posebej. Imajo eno naravno religijo, religioznost, vernost, so pa glede vere, sem prepričan, bolj pošteni kot mi civili. Primera se spomnim iz Kočevja. Pred mano je bil v Kočevju kaplan Tone Jamnik, sedanji pomožni škof ljubljanski, še prej pa tudi Miro Virant, ki je sedaj župnik, se mi zdi, v novomeški škofiji svetega Janeza v Novem mestu, in on je pripovedal, kako je prišel cigan k njemu, pa je rekel, ti boš meni krstil otroka. Ja, brez priprave ne bo šlo, kako se bomo pomenili, kdo bo botar, kdo priprave morajo biti. Pri nas ni časa, mi imamo že vse pripravljeno, to smo že kupili, mesa, prašiče, vsega mora biti, ne? Ja, pa ne bo, če ni priprave, na krst ne mora biti. Ja, pa boš krstil, ja, pa ne bom, je rekel kaplan Virant. In potem cigan popusti in potem čez čas pride nazaj čez par minut z nekimi težkimi mačoti, s tremi, štirimi cigani, nabildanimi, močnimi, miščastimi, pravilno pofarbanimi in postavijo se takole zadaj za tem ciganom, ki je prosil za krst, s prekrižanimi rokami na prsih, in pravi potem ta cigan, o, a boš krstil ali ne boš? Ja, torej, lejte, moramo se malo pomeniti, no, priprava pa vendarle mora biti. V redu, ampak dajte povedati, verjamete v Boga. Biš. Ja, potem pa sploh ne more biti krsta. Če boš pa verjel v Boga, potem pa v tej veri otroka krstno. No in potem zopet odidejo ti ljubi cigani, pa pride ciganka. Pride ciganka, pa reče njemu, temu ciganu, kako moraš reči, da ne veruješ, se greš vsako leto k Mariji, ki po nabrezje, k Mariji, ki pomagaj. Kako ne verjameš?
Ja, no, pa verjamem, sigurno, si grem. No in potem je bila krajša priprava in krst, potem je bila žurka, je bila zabava, je bilo veselje, res pristno veselje, tega jaz pogrešam dosti krat pri civilih, ker vse skupaj se nam zdi škoda časa, ampak za veselje ne sme biti škoda časa. In oni si dajo duška in potem povabijo tudi duhovnika in so povabili kaplana, ki je krsto otroka in potem vpraša kaplan tega cigana, očeta otrokovega. Zdaj mi pa čist po pravic povejte, lejte, možakar je sva, no, povejte mi po pravic, a verujete vi v Boga? Bež. Se pravi, iskreno je povedal, da nima neke osebne vere v Boga, ampak en strah nekje v neko nevidno bitje pa obstaja. In zato se cigani v svojih tudi poeziji, v svojih pesmih pogosto obračajo k Bogu, čeprav v njega malo drugače verujejo oziroma verjamejo, kakor mi. Tukaj bi vam navedel zanimiv citat, sem ga sabo prinesel od madžarskega cigana, zelo zanimiva pesmica, ki pravi takole. Daj mi kuhanega mesa v zelje, o Bog. Siromaki smo, o Bog. Ko bi žena živela in videla, kako je z njenimi otroki, bi spet umrla. Daj mi kuhanega mesa v zelje, o Bog. Ne daj, o Bog, da bi umrl mlad, dokler ne bo vse, kot bi jaz rad. Daj, Bog, da umrem šele čez 200 let. Vseeno, čez 200 ali 300. Daj, kolikor daš. Siromaki smo, o Bog. Ne daj, o Bog, da bi umrl mlad. Nihče ni kot ti, gospod Bog. Stori veselje ubogemu ciganu, le ti, o Bog, ostani živ. Toda pamet v roke, ko boš v drugo ustvarjal svet. Iskrena poezija, lahko bi rekli celo molitev. Še en primer bi omenil za veselje, za razveseljevanje sebe in tudi poslušalcev. Nekateri že poznate te prigode, ker kamorkoli pridem, moram kaj o ciganih povedati in je tudi tale zelo poznana. Zgodilo se je nekega torka tam pred letom 2000. Zelo na elektreno zračje je bilo, po radiju so nas obveščali pri poročilih, pospravte avtomobile, možnost je hudih nalivov in toče. Zelo na elektreno zračje in dejansko je, ko je prišlo do noči, hvala Bogu, toče ni bilo, ampak se je pa pojavila ena nenavadna svetloba, tako bi rekel na pamet, razširjena v enem razdaljenega kilometra, močna svetloba, belo, rumenkasto, oranžna in to polnoči. In pozvoni pri vratih, nekdo pozvoni, si jaz mislim o polnoči, le kdo bi mene zdaj le potreboval, to mora biti kaj hudega, običajno nas pokličejo za kakšno bolniško maziljenje ljudje. In potem pride cigan in reče, gospod župnik, hitro pridite, prosimo vas, nujno je tu bo katastrofa. No in potem grem z njim, me peljeta dva cigana, se usedem k njima v avto, me odpeljeta na trato pri Kočevju in res ura je bila, ne vem, pol enih zjutraj že skoraj, močna svetloba in cigan je zbrani tam, ciganke, otroci, možakari pridejo, me obkolijo oziroma obkrožijo in sprašujejo, župnik, zakaj je tu, kaj tu pomeni, kaj je tole, tu je nekaj hudega se bo naredilo, kaj je tu, zakaj je tu? In sem rekel, lejte, dragi moji cigani, to je Božja narava, Božja luč, Božja svetloba. Bog po tej naravi, ki jo je on ustvaril, hoče tudi kaj povedati, kaj nagovoriti. Recimo, kaj so rekli, kaj bi red Bog povedal? Jaz sem rekel, lejte, ne smemo lagati, ne smete krast. Možje morate imeti ženske bolj radi, ne jih pretepati, otroke lepo vzgajati, se z njimi pogovarjati, se z njimi ukvarjati, pa molite treba. Dajmo molit. Se pravi, vse tisto, kar je bilo prej povedal, ni bilo tako pomembno, ampak dajmo zdaj molit, dajmo nekaj pomolit. In vem, da smo zmolili eno 10 korožnega venca, potem sem slovesno jih blagoslovil z blagoslovljeno vodo, sem je peljali še v hlev, da sem še blagoslovil konje in ko smo prišli iz hleva ven, ko smo prišli ven iz hleva, svetlobe ni bilo več. Čista tema, ura je bila, kot rečeno, malo predeno, polenih, opolnoči. In potem ciganje, sproščeni, so že kar pozabili, kaj je bilo še pol ure nazaj, ampak res ta svetloba je popolnoma izginila. Takrat sem se zelo dobro zapisal v očeh ciganov. Potem so me lepo odpeljali nazaj in smo vsi v miru zaspali in se v prihodnih naslednjih mesecih zelo lepo nasmihali drug drugemu, ampak v cerkvi, čeprav sem jih takrat povabil, jih pa seveda nisem videl.
Gospod Marjan Lampret, za sklep imate kakšen recept na zalogi za vnašanje veselja v vsakdanje življenje in na vse zadnje, kaj bi od takšnega vnašanja pridobili?
Jaz osebno sem v teh dnevih, ali lahko rečemo zdaj že tednih, samo osamitve, vzor roke vzel kar nekaj knjig in jih lepo pridno prebiram. Nisem si mogel, da ne bi v roke vzel knjige francoskega filozofa Andrija Bergsona, ki je napisal med drugim tudi esej o smehu. Sem si mislil, to je zdaj že več kot 30 let, ko sem nazadnje bral tega človeka, pa bi bilo dobro tole malo oživiti, pogledati, kaj mi ta človek po tolikih desetletjih lahko pove danes. On je recimo ta esej o smehu napisal leta 1900, torej ravno takrat, ko se je rodil škof Anton Volk. No in v tej knjigi, ki jo zelo priporočam poslušalki in poslušalcu pri Radio Ognjišče, da si jo lahko tudi preko elektronskega medija pridobi, esej o smehu, Henri Bergson. On govori preprosto o dejstvu, da je človek bitje, ki se mora smejati. Je tudi edino živo bitje človek na tem planetu, ki se zna smejati. In če mi nekaj znamo, smo dolžni to tudi unovčiti. Če vi znate brati, ste dolžni brat. Če znate pet, ste dolžni prepevati. Če znate govoriti pripovedke, pravljice, ste poklicani kot pravličar. Če znate moliti, ste poklicani, da molite. Če znate se ukvarjati z enim športom, je prav, da se z njim ukvarjate. Skratka, imamo ogromno talentov, ogromno darov, ogromno sposobnosti in jih ne unovčimo. In človek premalokrat uporabi ta dar, ki ga ima kot edino bitje, živo bitje na tem planetu. Ne rastlina, ne žival, nima te sposobnosti. Pa je v enem in drugem življenje razen v človeku. Človek je bitje, ki se zna smejati in zato je dolžan, da poskuša smejati se in vsaj enega ljubega človečka na tem svetu spraviti v dobro voljo oziroma ga nasmejati. Kajti Bergson tudi pravi, da je smeh vedno povezan z izvirnim humusom. Kaj pa je humus? Gojišče za smeh. Družba. Če smeh nima odmeva, je samemu sebi namen in se jaz gledam v špegu, pa si lahko što se pripovedujem, pa ne bo notranjega učinka. Če pa jaz pripovedujem šale ali za dobro voljo povem kaj šalivega, hecnega, štosnega in je odmev v družbi, potem vsi skupaj nekaj od tega pridobimo. Res pa je, da torej smeh mora vedno imeti družbeni pomen. Smeh naredi namreč, da skušamo takoj biti na videz takšni, kakršni bi morali biti in nedvomno bomo nekega dne naposled takšni tudi postali. Kot sem rekel, za molitev če hočem in za branje, če hočem jaz. Ravno obratno to velja za smeh. Kakor za molitev in za branje. Če hočem nekaj prebrati, se naučiti, zmoliti, iskreno moliti, moram biti samo. Moram biti sam s svojim Bogom. Lahko tudi v družbi molim, ampak če iskreno sam kot župnik, sedaj pa spoh v tem obdobju samo izolacije, torej sem sam, molim za svoje župljane in župljanke seveda, sem v samo izolaciji sam s svojim Bogom in ga zelo blizu čutim in doživljam in vem, da so molitve, bodo molitve uslišane. Za smeh je pa nekaj obratnega. Jaz moram doživeti odmev smeha pri poslušalcu oziroma pri človeku, ki mu nekaj govorim, bodi se nekaj šalivega, bodi se nekaj veselega. Res pa je smehom tako pravi Bergson, kakor zdravo pametjo. Zdrava pamet deluje tako, da se znamo spominjati, vendar tudi in zlasti tako, da znamo pozabljati. Včasih je potrebno žalitve, morda kakšne krivice pozabljati. Vse odpustimo, težko pa pozabljamo, ampak smeh pri tem opravlja zelo koristno delo. ko se nasmejemo, iskreno se nasmejemo, pozabimo na medsebojne delitve, razdelitve, tudi žalitve. In smeh je res ne samo pol zdravja, jaz pravim, da je smeh tri četrt zdravja.
Da bi bil torej smeh med nami tudi nadaljavo v teh razmerah, predvsem pa tisto notranje veselje, ki nam daje moči in energijo za to, da prebrodimo tudi težke čase, morda s to mislijo zaključiva tale osrednji nagovor današnjega dne?
Ja, pa končajva. Želim vsem vam, ki naju poslušate, da bi letošnji postni čas, ki je zelo, zelo drugačen od dosedanjih postov in velikih tednov, da bi vendarle tudi morda v tej osami, v kateri se znajdete, se znajdemo, da bi vendarle zaslišali tisti glas, ki ga bo prejkoslej vsakdo zaslišal, če bo iskreno svojo misel, svoje srce usmeril k njemu, ki ga ne vidimo, ga ne slišimo in nam je zdaj še posebej blizu, ker ve on sam, Kristus namreč, kaj pomeni biti neslišan, kaj pomeni biti v osami in kaj pomeni biti zapuščen, saj je na križu izgovoril besede, ki jih je uporabil od enega molivca, kot vemo, 400 let, 500 let pred Kristusom, moj Bog, zakaj si me zapustil? To je klic človeka v osami, v izolaciji, ampak sporočilo evangelskega klica je, da po tej osami pride vendarle do veselja in do velike noči.
Iskrena hvala
in uklonaj.
Vse dobro.
Misijon na radiju Ognjišče. O smislu, o ljubezni in o upanju.
Od tihe do cvetne nedelje.
Si upaš živeti.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.